във вашия текст. Как бихте коментирали? Наистина ли има такава криза на доверието или пък тези явления показват точно обратното, че ние сме готови да се сътрудничим с все повече и повече хора?
Това беше едно от предизвикателствата, с които ние се изправихме с колегата Лина Герова, когато започнахме да работим по този текст. Едно от няколкото предизвикателства. Другото беше свързано с това, тези материали, с които работим, тези ситуации, които разглеждаме, доколко изобщо са фолклор. Нещо, което аз така очаквах така още по-разгорещено да започнем днес в рамките на дискусията, защото тези дебати за това какво е фолклор и какво не е, всъщност това, което може да имаме и отчасти имаме днес, са така едни препращат към едни познати или така отнесени в миналото ситуации от началото на 20 век, да кажем най-общо, дебати за това доколко градските легенди, слуховете, клюките и така нататък могат да бъдат разглеждани като фолклор и фолклорно, доколко примерно от 50-те години партизанските песни и така песните посветени на лидера могат също да имат така да бъдат разглеждани като определен тип фолклорни форми, фолклорно мислене и така нататък. Тоест, опитите за дефиниране на това, що е фолклорното и как да се включат новите форми на комуникация, новите технологии в осмисленето на едно такова явление са изключително интересни и така отправят от определено на предизвикателство в с оглед на този социално-културен контекст и формите, които интернет ни предлага. Конкретният случай с каузите, петициите, подписките в подкрепа на определени каузи и определени намерения, действително изискват на огромен брой оговорки. Какво е фолклорното в тях? Има ли фолклорно изобщо? Какво е то? Очевидно е, че то не е, така не може да се плъзне по линията на историческото дефиниране, по което се така плъзват някои от опитващите изследователи да дефинират понятието фолклор. А по-скоро, вероятно, то е близко до така опити от поне в българската традиция от 70-80 години опити да се разбере фолклора през призмата на така фолклорната ситуация, ситуацията на общуване, ситуацията на съдействие, на културно съучастие и съпричастие. И отчасти това е така нашия прочит, нашия поглед към тези явления. Тогава, когато хората, поне по това време на деня, в, да кажем, повече зимния, не толкова пролетния период, са се събирали на седянки, да кажем, вечер, за да чепкат вълна или да ронят царевица. Ситуации, които вече определено ги няма. Сега вече хората се събират, събираме по други поводи, за други ситуации, с други цели, други каузи. Очевидно е, че нещо от тези отпаднали вече предишни ситуации трябва да се предаде, предава се, поема се от новите ситуации и това е, може би, така по-фолклорното, което така би могло да ни помогне да ги разберем.
В интерес на истината, аз самата, когато писах своята статия, много се чудих какво е точно фолклор. Един от основните въпроси, на който се опитах да си отговоря, в крайна сметка фолклор е народно творчество, народна мъдрост в превод. Кой е народа, който създава фолклора? В случая с мемовете, това наистина е една много транснационална общност, която си общува, тя не е ограничена от територии, тя си общува на платформи като NineGag, Reddit, 4chan. Това са сайтове, в които тези хора си обменят картинки. Езикът, който се говори английски, един международен английски. Тоест понятието за народ, дигитален народ, по много интересен начин се изменя в съвременността. От друга страна обаче изглежда, че по никакъв начин не намалява класическото тълкуване на народ. И всъщност това можем да видим в последната серия примери, които ще видим днес, спокойно на всички, които искат да си ходят. Всъщност последната серия примери е особено интересна, защото тя показва различните начини на конструиране на обща памет, на обща идентичност. И тук всъщност започваме с един пример от статията на Ивайло Дичев за доброволецът генетик на Балкански дигитален фронт, в която всъщност се показват изключително интересните примери за хора, които спорят с YouTube презентации за генетическото наследство на своя народ, дали турците са белокожи и просто всякакви безумни неща. Пускаме съвсем накратко едно клипче по този повод. Само да видим дали ще се зареди. Ако не, имаме и друго.
Аз само с две думи да обясня.
Да, аз ще пусна през това време.
Само визуално. Става дума за аматьорската употреба на наука. Това е Албания.
Така, ще го пусна от средата, защото мисля, че...
Така или иначе, много любопитен жанр. Аз така бих го нарекал фолклорен, но може би да спорим на това. В YouTube специално. Серия от обикновено снимки, нали, които вървят с текст. Ако го пусваш?
Да.
Зад което върви някаква музика, която чуваме. Не? Няма нужда да я слушаме музиката, всъщност, но така иначе тя дава някаква сугестия така емоционална.
Ще пусна за гръцките, не за сръбските, албанските момичета.
Това е друг жанр. Това е жанра на... Нали, спора на красотите, кой е по-красив, кой е така, или пък кой е по-бял. Нали, това също в балкански контекст много важно да се предокаже кой е бял, кой е черен, кой е азиатец, кой е европеец, някакви такива неща. Расовата теория се премила по всякакъв начин. Не? Но любопитното, проблема тук е такъв. Нали, как аматьори, често младежи, така, доколкото виждам по тия канали, които те са заявили, нали, между 20 и 30 годишни хора, как се опитват да вникнат в много сложна материя, в случая тази генетична история, не е този клип, а предишния клип, генетичната теория от последните 10 години, която търси следите, кой откъде е дошъл, кой народ откъде се е преселил, нали, тази тематика, нали, която предполага много специализирано знание. Но хора, които са с много силен плам националистически и патриотичен, нали, опитват с някакви така подръчни средства, доколкото могат, с помощта на картинки, на музика и така нататък, да докажат това, че тяхната страна, тяхната територия е много голяма, да предявят претенции към някакви съседи и така нататък. Този жанр ми се видя. Има го в много варианти, нали? Има го в тук генетика, раси, историята е много, разбира се, историята е преди всичко. Жените, красотите.
Да, виждаме, много кратък откъс ще пуснем.
Любими са картите. Много често карти има. Тези карти доказват, че албанското население е много хомогенно генетически. Всички тия неща са доста проблематични. Още не е много ясно как се... Това са различните кодове на следите, които се откриват в гените и които задават. Да. Колко голяма изглежда Албания по това начин.
Песента беше Open Your Mind, много тематично подбрана, за да разберете истината за генетиката на албанците. Другия текст, който е в тази група, който бихме искали да обсъдим, е статията на Мила Минева за това колко е важно да бъдеш поробен. И всъщност тук картинката е откъс от един блог, в който се коментира случая, в който майор от българската армия прави презентация, визуална презентация, в международен военен лагер, доколкото си спомням. Да, сега, когато пуснем всички клипове, ще обсъдим вече по-подробно. Не се безпокойте. Просто... Да, не се безпокойте.
Става дума за самодейна употреба на науката, за употреба на научни термини, проценти и така нататък, от хора, които не разбират от тази работа, за да се конструира една така визия емоционална за случая за националната територия. Не знам, кажете ли, не е ли? Според вас не е.
Защо не е? Кажете
защо. Да, кажете
защо не аз. Аз опитвам да...
Това нещо се случва във всички области. Това нещо не е
повсеместно. Да.
И
смисли, извинявайте, че ви прекъсвам, но вие давате прекрасен пример за статията на Тодор Христов, кой има право да казва истината.
Именно, вие искате да кажем, да кажем тия, които изследват, а в същото време казвате, че не са прави. Ама Министерство на външните работи няма да го представи така, примерно, пред...
Ами, всъщност тук се връщаме към въпроса, който зададе Галина Гончарова в началото. Това, което става част от масовата култура, са особено находчивите клипове, които се репродуцират. Ако вашия клип с 10 снимки на Бойко Борисов бъде изгледан от 10 милиона човека, които направят алтернативни версии, да, бихме могли да го тълкуваме като пример на интернет творчество.
Добре, де... Добре, как предлагате да наречем този феномен? Значи самодейна, самодейна употреба на научни някакви факти, примесени с емоционални образи, с карти, с визуални нагледи и така нататък. Това как предлагате да го наречем? Самодейност, как?
Въпрос друг в публиката. И само да ви попитам. Вие не знаехте нито един от примерите, които сме обсъждали в момента. Според мен не е задължително всеки да знае всички тези примери, по същия начин, по който надали всички някога са знаели всички балади, всички исторически песни и прочие.
Не, чай! Въпросът е принципен. Дали преди 20 години, преди 30 години, това, което вие казвате, го имаше. Всеки е художник, всеки прави клипове, всеки прави наука, всеки прави блог, е журналист и така нататък. Не беше възможно. Нещо се промени в света и това ни се вижда интересно. Сега как да го наречем, аз не знам. Така предлагаме това название, фолклор, може би нещо друго, самодейност, подем на творчеството, както искате.
Има само въпрос от публиката или изказване, не знам.
То не е въпрос, по-скоро втори опит да се върнем на същността. Значи, вчера аз гледах по канала предаването, в което беше обявено, че ще се разисква тролизацията. Тъй, като контекстът беше това, че много хора се творят нещо в интернет, без да има някой, който да слага филтър върху откровенна простотия, порнография, насаждане на определени чувства и така нататък. Това аз не го чух тази вечер. И ви моля, ако искате да спазите обещанието, вие сте тук 5 души, да направете по едно изречение, което използвате думата тролизация. И като разбирате...
Коя дума не разбрах, извинявайте, не чух коя дума.
Тролизация. Да, не, искам изречение, в което правилно употребена тази дума. Нали?
Извинявайте.
Не, това беше въпрос към организаторите, не към публиката.
Извинявайте, да попитаме другите любители на тролове, какво искахте да кажете? Да. Не, в никакъв случай. Тъй като имаше специално момичето, което е писал статията за разликата между двете си тръгна. Тоест малко
си изнесе, тоест не знам, каква степен вие живеете в интернет или гледате интернет отдалече и просто ви
телевизирате. Гледаме го отдалеч, в никакъв случай не бихме рискували. Дали бих могла накратко да ви отговоря, след това всеки друг, който... Не съм сигурна дали ще мога да отговоря и да намеря решение на вашия въпрос, ако използвам предишния термин. Но така или иначе, първият принцип е, че всяко меме или мем, както и да го преведем, който излезе на бял свят и се отрази в медиите или в публична дискусия, вече отдавна е мъртъв. Това е ясно, тъй като това в крайна сметка е една общност, която използва именно това, че тя знае кодове, които не са отворени за другите. Нещата, които ние обсъждаме, очевидно вече са по някакъв начин не толкова таинствени, оригинални и прочие. Исках да ви питам, вие на какъв език четете мемовете, тъй като на какъв, кои за вас са живите мемове, които не биха били препечатка от вестници? Просто чисто любопитство. Кой пример бихте дал вие? Един пример. Да, не бихме могли да бъдем едновременно на двете. Троловете бяха тролване в заглавието. Тъй като ние ще говорим така или иначе за интернет фулкора. Но просто това, което исках да отговоря на вашия въпрос. Разбира се, че много от нещата, които говорим, са вече не много актуални мемове или неща, които в крайна сметка битуват и в други медии. Но това, което ние се опитваме да проследиме, защо има някакви мемове, които битуват в интернационалното пространство, които са изключително популярни. И същевременно обаче има някаква друга концепция за народ и за фолклор, която също е изключително актуална, като видяхме в този пример с генетиката. Както виждаме във всички тези примери, които тръгнахме да показваме и не успяхме много да покажем, за помаците, за турското робство. Как ние изграждаме своята памет? Това също е фолклор и това също е някакъв опит за производство на знания. Има разлика между двете. Ние се опитваме да направим късо съединение, да направим нещо, което показва това, което е общото и това, което ги различава. Това е, което бих могла да ви кажа. Разбира се, че ние в момента правим мемета. Кой се страхува от рове? Страхуват се от рове хората, които не знаят какво са те. Мисля, че всеки други пренебрегва и това е най-мъдрото, което може да направи.
Може ли аз...
Иначе храниш трова.
Може ли аз да реагирам на този...
Не, вие не ни тровате. Вие сте мили. Няма страх.
Вас притеснява ли ви в момента това, че образа, който вие имате за себе си и в вашата група, защото някак си от малко по-ранните размени на реплики оставаме с впечатление, че малко си прехвърляте топката между познати хора. Не, което не е проблем, просто го казвам като наблюдение.
И вие участвате, между другото, доста.
Да, опитвам се. И то без да губя на хората времето. Вие притеснявате ли се в момента от това, че в Twitter образа ви, например, или в интернет, да го кажем, е различен от това, който вие го си представяте, че е. Тоест, че може би се казват отрицателни неща за начина, по който говорите и темите, които разисквате. И начина, по който ги разисквате.
Дали мога само да...
Мога, да. Защото ще е странно да говорите... Защото вие, нали, говорите... Все пак, вие сте хората, които трябва да водят разговора. Аз мога ви кажа какво пише за вас. Но вие, ако нямате наблюдение и нямате достъп до тази информация, значи не трябва вие да ни говорите за това нещо, а ние. И т.е. ние трябва да слезем долу, вие да се качите тук.
Аз мисля, че вашия въпрос удря право в цата, защото това е всичко, за което си говорим днес. Кой има право да говори и да произвежда знания? Фолклора, който ние обсъждаме, това са творбите на хората, които смятат, че те имат право, но нямат академичния статут или нямат площадката, на която да говорят. Не знам, вие притеснявате ли се, че публиката взима участие? Смятате ли, че това е един фолклорен акт? Смятате ли, че ние трябва да си водим, както винаги, много сериозна
дискусия? Не, аз мисля, че това тук изразява идеално ситуацията, за която говорим. Това е такава. Тя е точно такава. Ние сме тук подготвили нещо, сме работили там, някаква организация имат червената къща и така нататък. Опитваме се да конструираме някакъв дебат. Обаче, успоредно с него, има друг дебат, който подкопава това, което казваме, противоречимо, псуване и така нататък. Това е ситуацията в света в днес. И сега две версии на тази ситуация, защото тук, дали какво се страхува от това? Две версии. Едната версия, това е бунта на масите. Хората ще вземат властта, ще се отърват от елитите, ще се отърват от червената къща, ще се отърват от властта, от Обама и така нататък, и ще вземат своя ръце властта. Това е едната версия, позитивна. Друга версия, негативна, има. Света се разпада. Започва един хаос, една джунгла, в която всеки казва всичко, всякакви небивалици и така нататък. Между тях някак си мисля, че този дебат се целюшка, но аз нямам отговор на къде върви. Искам и се да вярвам, че е хубаво това, което става, ама не знам дали е хубаво. Не, елита, в смисъл,
институциите,
да го кажем, така да го кажем, институциите.
Но това е страхотно, защото наистина формата на дебата отразява това, за което искахме да говорим. Тодор Христов искаше да каже нещо.
Не, защото ситуацията можеше да е обратна. Вие да организирате един дебат, тук да дойдете, да се кандидатствате тук пред червената къща, да договорите някакви неща, ние да седиме там и да пускаме твитъри. Нали? Съвсем също ще е, нали? Или не? Така. Така, и от тук нататък какво следва? Според вас, хубаво ли е това или е лошо? Има ли от тук шанс за нова демокрация, нов тип, уредба на света или не?
А само има Тодор Христов да каже нещо, че от сумата и време не му даваме думата.
Благодаря, ще бъда съвсем кратък, понеже времето напредна. Това, което исках да кажа още отдеве, е, че може би не е съвсем уместно да използваме фолклор, за да мислим това, което се случва, включително тази зала по много причини. Няма да описвам всички тия много причини, които ми идват отново. Ще кажа само, че когато върнем въпроса за фолклора, в известен смисъл връщаме въпроса за това на кого собствено принадлежат нещата, които обсъждаме, какво собствено е Хитлер, кой собствено има право да говори. И дори имаме ли ние собствено право да говорим, щом някой твитва за нас, докато ние говорим, а ние не можем да пуснем Twitter фида си. Така че, ако отчетем този въпрос за собствеността, ми се струва, че много по-полезно би било не да мислим разпадането на границите, а това как разни хора извличат наслада от границите. Например, когато хората правят конспиративни теории, те не казват просто не вярваме на правителство. Това го казват точно взето почти всеки, както стана дума. Те успяват да открият нещо, което е пред очите на всички, което всички са виждали отдавна и тъкмо те сега виждат него симптом на една скрита тайна. Тази наслада да знаеш повече от другите, изисква граници. Тя изисква тъкмо тия граници, които някой може да ни каже, но знаете ли вие какво става в Twitter в момента? Така че за това, когато мислим за фолклор, възстановявайки въпроса за собствеността, можем да пропуснем това колко са необходими границите за цялото това постоянно изличане на слада да знаеш повече от другите.
Заповядайте, вие също ли сте от анонима с групировката?
Не, аз се казвам Яна. Искам да кажа нещо като човек, който няколко пъти е седял всъщност на вашето място. Аз няколко пъти съм участвала в дебати или съм водила дискусии тук. Това, което винаги ме е водило мен, е ясната идея за това какво искам да извлека накрая от нещо, което се случва тук в червената къща. Това, което не виждам във вашето събитие, е ясен фокус и това мисля, че е нещо, на което голяма част от групата тук реагира, е именно това. Вие твърде много разхвърлихте и се опитахте да покриете всичко. Не може всичко, което се случва в интернет и всичко, което хората правят, да бъде обект на една дискусия. Не може неща, нали, чисто като моя лична препоръка към вас, неща, които се случват в други медии, нещата, които говорихте за врачките, нещата, които говорите за теорията на конспирацията, илюстрирани с примери, извинявайте, от печатни медии, не говорете за тях.
Които циркулират из интернет все пак.
Също, но не само. Ако говорим за... Ако давате някакво заглавие на вашата дискусия, бъдете така добри да отговорите на него, защото хората са дошли най-вероятно за това. И всъщност това, което се случва в момента като реакция от публиката, е, че хората се чувстват леко излъгани. Разбирате ли? Да, защото ние сме
дошли... Това е много драматично.
Не, наистина е така. Ама
засипахме живота хората... на всички.
Не, говорите не, от името на хората.
Никога вече няма да е, защото съжаляваме.
На малката група тук, които реагираме. Но... Не, ако мога да кажа нещо, всички ние имаме само един живот, наистина.
Вместо да сме в интернет, ние си губим да. Времето в червената
кръв. Имаме само един живот и един час или два часа от този живот не могат да ни се върнат никога. Ми, не е така, много е тъжно това, но да.
Последна много малка и кратичка бележка от групата на Anonymous. Не си представите, че всеки, който не му знаете името, е част от Anonymous. Ние, ако сме от Anonymous, в момента няма да сме тук, вие няма да имате поща, няма да имате профили в социални мрежи и виртуален живот.
Не си представите, че всичко, което казваме сериозно, моля ви. Това, което бих искала да кажа в крайна сметка, преди да продължим с дебата, или може би приключвайки го по някакъв начин и преди да помолим всеки за последна дума, в крайна сметка, според мен, нещо, което е много конститутивно за фолклора, е неразбирането. Очевидно, в случая има се неразбиране между нашите очаквания и очакванията на вашата група, която се чувства излъгана и пропилява два часа от своя живот с тежка психологическа травма от този факт. Но всъщност тук искам да припомня една гатанка просто от текста на Ивайло Дичев, която има само 10 вида хора, такива, които разбират от двоични кодове и такива, които не разбират. Не знам колко от вас разбират гатанката, не знам какво сте разбрали от днешния дебат, но това, което аз си мисля, че неразбирането е много важен момент, защото именно в неразбирането, конститутивното неразбиране, се пораждат някакви нови значения. И просто за да илюстрирам пример, защото казва, че много абстрактно, безумно. Това е един мем, изваден от вестници, печатни медии, телевизии и прочие, или не съвсем, който е на Нянкет, този известен пример, който обаче по някакъв начин е бил неразбран от българските потребители, от тези, които виждат все пак старото класическо тълкование на народа. Пускам го за една секунда и след това вече ще дадем за коментар на останалите. Само да видя. Пускам, да. Че това, което всички забелязват, че това е абсолютно абсурдно. Оригинал на това е една летяща котка, която оставя дъгичка за себе си. Това е изключително популярен мем, който започва да се трансформира в много варианти. В случая един български патриот и родолюбец е взел тази абсурдна летяща котка и е сложил Паша Христова на нейн фон. Това е неразбиране на хумора на оригиналния мем, но в крайна сметка това също произвежда комичен ефект, според мен. Това произвежда нови значения, именно това сме се събрали да обсъждаме днес. И не знам какво бихте казали вие като финални думи или като отговор на групировката, която отрича, че е анонима. Какво извличате вие за себе си от тази дискусия? Имаше ли нещо общо между всички тези примери или вие смятате, че няма нещо, да, което ги обединява?
На този въпрос мога да отговоря. Да, странното е, че тази дискусия е различна от типичните дискусии в Червената къща, в които има един дискурс на някакъв преподавател, докторант, така не е, че някой, който е титулован да говори, и всички други слушат, после някой я реагира, я не. В тази дискусия всъщност се включиха всички и парадоксално, за да кажат колко е кофти, нали, да имаме думата всички и да си я вземаме, когато решим. Не разбирам, аз съм объркан от тази дискусия.
Това е хубаво. Галина Гончарова, Вири?
Ами аз, значи, исках само да внеса малко обяснение за групата, която смята, че се е загубила времето. Тя трябва внимателно да е прочела съставката и да установила, че това е представане на брой. И така наречените познати хора в публиката, на които едва ли не целенасочено се връчва микрофона, са всъщност, както имаше тук намек, са всъщност автори на броя. Тоест няма нищо странно или неочаквано. В смисъл, и вие би трябвало да не очаквате нищо повече от това. И второ, не мисля, че който да било тук би се страхувал от това да правят мемове с него, мисля да бъде тролван и така нататък. Плюс, че за мен трол също не е достатъчно вече актуално, тъй като мисля, че преди съществуваше хейтър. Дали ще се хейтва или тролва, нали, хейтър е едно по-архаично вече понятие, за съжаление. И както и с удоволствие трябваше по-рано да реагирате, за да мога да направим достатъчно шоу и да ви отстъпя мястото си. В смисъл, никакъв проблем с безкрайно удоволствие. Ами аз си признавам, аз, например, например, да кажем, аз участвах в този брой по линия на това, че ме интересува социална история на медицината или антропология на медицинското знание. А не толкова даже и киберфолка. И това някакси имаше пресичания с концепцията на броя. И аз съм си пълен невежа по отношение на Twitter и така нататък. И някакси не изпитвам кой знае какъв срам от това, макар че моят пример си ми го вменява. Разбирате ли? В смисъл, никакъв проблем не виждам. И затова би говорила за това. И за...
Извинете, само дали ще може все пак да. Сега приключваме с гласа на народа. Съжалявам, много недемократично, но бих искала да попитам Краси. Хубаво ли е демократизирането на изкуството, демократизирането на дебатите? Как би го коментирал? До какво води това?
И мен това ми се струваше някакси, че е абсолютно огледална ситуация. Значи, пред цялото време ставаше дума, че това народно творчество в мрежата е винаги реакция, така, в много случаи негативна и емоционална. В случая от тук, от последния час, чуваме само някакви емоционални реакции. Значи, беше редно, ако не...
Тоест, разумното не го виждате ви.
Не, да чуем аргументи. В смисъл, идеята на тази дискусия е да следват някакви аргументи.
Ние се опитваме да я върнем към някакви други рамки.
Вие знаете по-добре началото от нейния водещ. Това е странното. Вие връщате към някакво начало, което е вашата интерпретация за тази дискусия. И нещо повече, да. През цялото време ни говорите за това начало, без да си замислите, че някой друг може би е видял, че ние никога не сме се отмествали от това начало. Че винаги сме били в дневния ред, както казвате.
Най-малкото вие също ставате емоционален, което означава, че влизаме...
Естествено съм емоционален, смисъл. Два часа седим тук и на всичкото отгоре не можем да се изкажем до края.
Да. Да попитам Ивайло Дичев, каква е нашата интерпретация на дискусията?
Аз само ще пожелая следващия път да имаме дискусия за няколко твитър, избрани твитове, пък ние ще седиме там и ще пишем статии на компютрите. Благодаря на всички.
Мога ли нещо да кажа? Нещо да кажа последно. Значи, според създателя на интернета, един от създателите на интернета, и той е истински създател, а не е легендата, която е...